söylemezsin?
Can Bakı.
Can Bakı sana kurban Bakı.
Başı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaillı sizləri salamlayıram. 15 iyun 2007-ci il cümə günü. Bakı 3-cü caz festivalını nə gətirdi və nə gətirməzi sualına cavab arayırıq bu gün. Festivalın təşkilat komitəsinin üzvü Rövşən Sənanoğlu qonağımızdır. Caz şənliyi mədəni bayrama çevrildimi? Tədbir kimləri sevindirdi və kimləri kədərləndirdi? Hansı çıxışlar bakıların yadında qalacaq? Festivala reaksiya necə oldu? Hansı sürprizləri qeyd etmək olar? Azərbaycan cazı mədəni dünyaya qovuşdumu? Əzəm Mustafazadənin çıxışı necə qarşılandı? Bu festival nəyi dedi və nəyi demədi? Tamaşaçılar hansı sosial kəsimləri təmsil edirdilər? Varlı tamaşaçı cazın hədəfidirmi? Və sair və elaxır suallara qonağımızla və sizlərlə birlikdə cavab tapmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz həmişəki kimi 050-744-1017. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Bir daha salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun saat 12 olan xəbərləri ilə studiyada mən İlkin Məmmədovam. Bu saat olan əsas xəbərlərimizdə Azərbaycan hökuməti çətin ki, bu il əsl demokratikləşmə proqramı həyata keçirsin. Freedom House təşkilatı belə deyir. Media qarşı təzyiqlərə etiraz edən bir qrup jurnalist arasında piketdə dünən döyülən və saxlanılanlar olub. Həmas yaraqları Qəzza sektorunu tamamilə ələ keçiriblər. Və bugün Azərbaycanda Qurtuluş günü qeyd olunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Freedom House təşkilatı keçid ölkələrinə dair illik hesabatında deyib ki, Azərbaycan hökuməti çətin ki, bu il əsl demokratikləşmə prosesini həyata keçirsin, müxalifət partiyalarının bir-biri ilə mübarizəsi isə onları zəiflətməkdə davam edəcək. Bu il Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün də elə bir şans görünmür, amma Azərbaycanla Ermənistan arasında silahlı münaqişə də real deyil. Freedom House-un hesabatında o da qeyd olunur ki, Prezident İlham Əliyev idarəçilik sistemində hakimiyyəti ciddi şəkildə qoruyub saxlayıb, yüksək iqtisadi inkişaf nəticəsində siyasi və iqtisadi sabitliyi mövcuddur. Ötən Azərbaycan mülki cəmiyyət sektorunda az irəliləyiş olub. Qeytələrin qeydiyyat, vergi, maliyyə problemləri həll olunmayıb. Polis saxlamaları qeyri-hökumət və gənclər təşkilatı liderlərinə xəbərdarlıqlar davam elədiyindən mülki cəmiyyətin reytingi geriləyib. Freedom House Azərbaycanda yerli idarəçiliyin də demokratik olmadığını deyir, hökumət hələ də yerli inzibatçıları birbaşa təyin edir. Ötən il hökumət məhkəmə sistemi üzündən tam hakimiyyətini saxlayıb. Keçmiş nazirlər Fərhad Əliyev və Əli İnsanovun dövlət servisinə cəhd iddiamı ilə istintaqı bir ildən çox çəksə də nəticəsiz qalıb. Və nəhayət hesabatda orada qeyd olunur ki, Azərbaycanda korrupsiyanın problemli məsələ kimi qalması davam edir və bu problem üzrə də indeks dəyişməyib. Dünən Bakıda mediaya qarşı təzyiqlərə etiraz eləmək istəyən jurnalistlərin icazəsiz aksiya keçirməyə cəhd ediblər və polisə qarşı durmada döyülən və saxlanılanlar olub. Amma dünən axşam tərəfi saxlanan 3 jurnalist azadlığa buraxılıb. Bu arada Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı xarici ölkələrin Bakıdakı səfirliklərindən siyasi sığınacaq almaq istəyən jurnalistlərin sayının artmasından narahatlığını bildirib. Turan Getdiyinə xəbərin açıqlamasında Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı bildirib ki, artıq bu cür jurnalistlərin sayı 24-ə çatıb və bütün bunlar müstəqil və müxalif jurnalistlərin dəstəyi ilə bağlı çoxsaylı müraciətlərinə və xahişlərinə baxmayaraq, artıq uzun illərdir ki, Azərbaycanda üzləşdikləri çətinliklərin dərəcəsini nümayiş elətdirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Fələstində İslamçı Həmasın yaraqları Qəzza bölgəsini tamamilə ələ keçiriblər. Fəth partiyasının olan prezident Mahmud Abbas bölgəni tərk edib. Dünən Fələstinin prezidenti Mahmud Abbas Həmasın liderliyi ilə qurulan hökuməti və baş nazir İsmail Haniyəni istefaya göndərib və müxtariyyət ərəsində fövqəldə vəziyyət elan edib. Amma Həmasın olan baş nazir İsmail Haniyə bildirib ki, onun hökuməti bu düşünülməyən qərara əməl etmək fikrində deyil. Dünən axşama qədər Həmas Qəzza sektoruna və prezidentin iqamətgahına da nəzarəti tamamilən ələ keçirib. Amma prezident Mahmud Abbas bu vaxt artıq İyardan çayının qərb sahilinə sığınıb. Rusiyanın Amerikaya qəbələ yerləşdirən birgə istifadə təklifi və Azərbaycanın da buna razı olması İran parlamentinin deputatlarını tamam əsəbləşdirib. Parlamentin Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü Əli Əhmədi Azərbaycan hakimiyyətini ittiham eləyib ki, hakimiyyət xalq arasında dayaqlarını itirir və ona görə də dünyanın güc mərkəzlərinə sığınır. Digər parlamentari Həsən Abbasi isə regiona sabitliyi gətirməyən hərəkətə Azərbaycanın necə razı olduğunu başa düşmədiyini deyib və Azərbaycanı İranın bədbəxtliyi gətirən qonşusu adlandırıb. Bu arada Rusiyada Kremldən rəsmən bildiriblər ki, Amerikanın raket əleyhinə müdafiə sistemləri ilə bağlı planları və Rusiyanın Qəbələ RLS ilə bağlı təklifi Prezident Putinin Amerika səfəri vaxtı tam müzakirə edilə bilməz. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov deyib ki, bu məsələ Putinin iyuldakı 2 günlük səfərinə sığacaq müzakirələrdə bitən deyil. Moskva Amerikanın müzakirələr bitənə kimi Çexiya və Polşada raket əleyhinə müdafiə sistemləri qurmaq planlarını dondurmasını istəyib. Dünən Tehranda Britaniya səfirliyinin qarşısında 100-ə yaxın İranlı radikal tələbə etiraz aksiyası keçirib, etirazları yatırmaq istəyən polisə qarşı durma da yaranıb. Tələbələr Britaniya səfirliyindən Kraliça 2-ci Yelizavetanın ad günü mərasimini pozmaq istəyiblər. Şahidlərin sözlərinə görə, tələbələr səfirliyin bütün girişlərini bağlayıb, əsasən İranlı olan qonaqların mərasimə qatılmasını əngəlləmək istəyirlərmiş.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bu gün Azərbaycanda Qurtuluş günü qeyd olunur. 1993-cü ildə Gəncə qəyamından sonra keçmiş Prezident Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtmasının il dönümü. Bugün rəsmən bayram gündür, qeyri iş gündür. Bugün Azərbaycanda piyadalarla bağlı yol hərəkəti təhlükəsizliyə aylığı başlayır. Dövlət yol polisindən verilən məlumata görə ilin əvvəlindən artıq 2000-dən çox piyada qaydaları pozduğuna görə cərimələnib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı son xəbərlər idi. Xəbərləri mən İlki Məmmədov çatdırdım. 101.7 FM-də növbəti xəbərlərimiz saat 1-də olacaq. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun verilişləri Can Bakı ilə davam edir. Sağ olun.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbaki, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Bakını tez-tez yuxumda görürəm. Məni xifətin doğurduğu ruh düşkünlüyündən bu yuxular və musiqi xilas edir. Bu sözləri Bakı 3-cü Beynəlxalq Caz Festivalında ilk dəfə iştirak edən caz şahzadəsi Əzizə konsertin başlanğıcında söyləyib. 1969-cu ildə Bakının göbəyində, İçəri şəhərdə doğulan və taleyin gərdişi ilə Bakıdan çox uzaqlarda yaşayan Əzizənin bu sözləri heç təəccüblü olmasın gərək. Bəs dünən başa çatmış Bakı Caz Festivalı xiffət və nostalgidən başqa daha nə gətirdi? Bax, budur məsələ, budur mövzumuz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər. Bakı caz şənliyi nə gətirdi, nə gətirmədi sualına cavab arayırıq bugün. Bizə zəng çalın. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. İndi isə görək Can Bakımızda vəziyyət necədir, nə var, nə yox. Buyur Aygün.
Salam Sevdə xanım, salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərdən aldığımız xəbərə görə Bakıda temperatur 26-29 dərəcədə. Təəccüblənməyin əziz dinləyicilər. Bu bizim rəsmi xəbərlərimizdə ola bilər ki, gün boyu hava daha da isinsin. Bayaq İlkin bildirdi, bu günləri Bakıda rəsmi olaraq Azərbaycanda bayramdır, qayıdış günü qeyd olunur. Bununla bağlı Bakıda artıq dünən axşamdan başlayaraq bayram tədbirləri keçirilir. Bakının bütün rayonlarının ərazilərindəki Heydər Əliyev parklarında bayram konsertləri təşkil olunub. Bu gün isə böyük bayram konserti saat 9-da Milli Parkda başlayacaq. Saat 23-də atəşfəşanlıqla başa çatacaq. Onu da yeri gəlmişkən qeyd edelim ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən aldığımız xəbərə görə hər dəfə belə atəşfəşanlıq Bakı Şəhər büdcəsinə 180 min ABŞ dollarına başa gəlir. Çox təzadlı bir gündür. Elə 1993-cü ilin 15 iyunu kimi bir tərəfdə bayram tədbirləri, qarşı tərəfdə isə jurnalistlərin etiraz aksiyaları ilə bağlı bu günləri şikayət məktubları artıq ünvanlanıb. Rauf Arifoğlu, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru, dünən polis zorakılıqları ilə bağlı Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyevə məktubla müraciət edib. O bildirir ki, hazırda bütün dünya Azərbaycanda jurnalistlərə və mətbuata qarşı təzyiqlərdən danışır. Məhz söz azadlığının kobud şəkildə pozulduğuna görə ölkəmizin adı diktatura rejimləri ilə eyni siyahılarda hallandırılır. Təəssüf ki, bu sahədəki problemlər aradan qaldırılmaq əvəzinə vəziyyət günü-gündən pisləşir. Ümid edirik ki, bu ləkənin tezliklə yuyulması üçün tərəfinizdən gərəkli addımlar atılacaq. Bizə qarşı zorakılıq edən polis əməkdaşları haqqda lazımi ölçü götürüləcək. Bu yerdə onu da deyim ki, dünənləri Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Etibar Seydağa polis tərəfindən döyülüb və o artıq həkim arayışı da var. Yəni, onun səhhətinə getirilən ziyana bağlı. Bu arada Yaşıllar Partiyası da maraqlı bir informasiya yayıb. Onlar bəyanat yayıblar və Qəbələr radiolokasiya seansiyasının nə Rusiya, nə Amerika tərəfindən işlədilməsini istəmədiklərini bildiriblər. Onlar düşünürlər ki, Azərbaycanda həddindən artıq şüalanma yaydıqlarına görə və həm təbiətə, həm də insanların sağlamlığına ziyan vurduğuna görə radiolokasiya seansiyasının fəaliyyəti ümumiyyətlə dayandırılmalıdır. Bax belə Sevdə xanım, bir də sərhədsiz reportyorlar Rauf Arifoğlunun və digər jurnalistlərin fikirlərini, həmrəyliyini bildirib və onlar da Azərbaycan hökumətinə növbəti və media baskıları dayandırmağı xahiş edib. Bu qədər Sevdə xanım, hələlik söz.
Təşəkkürlər, Aygün Muradxanlı. Verilişimiz davam edir, Can Bakı davam edir. Bakı Caz Festivalı nə gətirdi və nə gətirmədi sorusunu qoymuşuq. Bugün qonağımız Festivalın Təşkilat Komitəsinin üzvü Rövşən Sərənoğlu. Xoş gördük Rövşən bəy.
Can Bakıya salam, Can Bakıma salam.
Aha, Rövşən bəy, bu yerdə adətən biz musiqi veririk. Nə verək?
Caz Bakıdan bir musiqi verək.
Buyurun. Bakı davam edir. Bakı 3-cü Beynəlxalq Caz Festivalını nə gətirdi və nə gətirmədi sorusunu qoymuşum.
Mən əvvəl demək istəyirəm ki, bu hələ ki festivalda olan yazılar deyil, festival yalnız dünən sonra çatıb və bizim vaxtımız olmayıb hələ ki bu bütün lentləri yığmaq, yazıları yığmaq, bəli, formaya gətirmək və s. Amma demək istəyirəm ki, mən Azərbaycan televiziyasına minnətdaram. Onlar bütün festivalı çəkiblər, hətta nəinki konsertləri, jam sessionləri də və gələn həftədən başlayaraq artıq caz festival konsertləri efirə gedəcək. Festivalın təşkilat komitəsinin özünün deməli çəkiliş qrupu vardı. O çəkiliş qrupu da deməli Azərbaycan çəkisini çəkməyən festivalın həyatını çəkirdi. Qonaqlarla intervyu, müsahibə, deməli onların şəhərə çıxması, əzənin aeroportda qarşılanması, ilk müsahibə orada aldılar, üç sual veriblər və s. Və bax, deməli, çox maraqlı olmalıdır və fikrimiz var, sənədli film hazırlayaq, artıq 22-24 saat material çəkilib və hətta master klasları çəkilib. Caz festivala gəldik içərisində nə verib? Bayram ovqatı verib.
Və yəni, mədəni bayrama çevrildi mi bu ilki caz şənliyi?
Təbii, mədəni bayram oldu. Musiqiçilər arasında ünsiyyət oldu, tamaşaçılar, dinləyicilər və musiqiçilər arasında ünsiyyət oldu. Ölkəmizi təqdim etdik, özümüzü təqdim etdik, dünya ilə tanış olduq yenidən. Çünki həmişə dünya ilə nə qədər istəyirsən tanış ol, həmişə nəyəsə öyrəndə yenidən tanış olursan, nəyəsə bir bilik, ovqat əldə edirsən. Həmin bu ovqatı yaşamaq özü də böyük şeydir, təbii. Və demək istəyirəm ki, nəinki təşkilat komitəsi bir yana, amma təşkilat komitəsi cəmisi bir neçə nəfərdir. Və festivalda, festivalın texniki işçiləri, bizim könüllülər, tələbələr olmasaydı, biz bu işin ötəsindən gələ bilməyəcəkdik. Hamı bir komanda kimi işləyirdi. 7 gün, 7 gecə, gündə 2-3 saat yatırdıq çox vaxtı. Festivalın gündəliyi...
Bu gecə neçə saat yatmışsınız?
Bu gecə deməli saat 5-də yatıb, artıq saat 9-un yarısında oyanmışdım ki, material hazırlamaq lazım idi. Mən özüm festival günləri həm pres relizlə işləyirdim, jurnalistlərlə işləyirdim. Hər gün Azərbaycan Vestiyası qazetinə 6000 işarə material verirdim. Ümumiyyətlə, çox gərgin idi və indi bu gərginlikdən sonra hansı bir boşluq yaranıb, adam bilmir.
Boşluğu necə doldursun?
Bu boşluğu necə doldursun?
Can Bakı ilə.
Bəli,
Can Bakı ilə başladınız bu boşluğu doldurmağa.
Tədbir kimləri sevindirdi, kimləri kədərləndirdi Rövşən bəy?
Caz sevərləri, caz həvəskarı təbii ki, sevindirdi. Çünki çox maraqlı bir proqram olmuşdu. Təbii ki, Əzizə xanımın çıxışı çox diqqət mərkəzində idi və bu normal bir haldır. Billy Cobham kimi məşhur Zərbayətər ustası Bakıya gəlmişdi, özü Bakıda üç gün qaldı, master class da verdi. Onun master class zamanı deməli Natiq Şirinlə çox maraqlı çıxış oldu. Natiqi dəvət elədi səhniyə, Natiq ritm başladı nağrada çalmağa və Billy Cobham bir yarım saniyə ritmi tutandan sonra başladı ünsiyyətə girdi Natiqlə. Sonra onlardan sonra Marco Lobo Braziliyadan gələn perkussiya ustası bu söhbətə qovuşdu və olduqca maraqlı oldu. Hətta səhərsi günü biz Billy Cobham'ın şəhərə çıxmışdıq, müsahibə aldıq, sonra şəhərə çıxdıq, içəri şəhər, xərçə səxinə girdik, birlə dükana girdik və acaq belə bir papaqlara çalışdı alsın, nə qədər baxdı, heç biri onun başına gəlmədi.
Yəni başı belə böyüydü.
Bəli, sonra deməli, müasir İncəsənət Mərkəzinin qonağı olduq, Bəhrəm Xəlilov onun direktorudur. Bəhrəm də özü çox maraqlı bir insandır. Rəssamdır, 6 il Amerikada oxuyub və hətta perkussiya ustasıdır. İngilis dilini mükəmməl bilir. Harası yəqin bir 20 dəqiqə Billy Cobham'la söhbət edilər. Sonra orada zirzəmidə yaxşı bir, çox gözəl bir kafe var. Orada oturduk, çay içdik. Deməli, əməlli başlı belə bir və çox maraqlı bir nə oldu. Billy Cobham öz konsertindən sonra yenidən caz mərkəzinə gəldi və 25 il ərzində jam sessionlərdə çıxış etməyən Billy Cobham bizim jam sessionlərdə çıxış etdi və o jam session ümumiyyətlə çox maraqlı keçdi.
Və çox bəyəndi Bakını, yəni deyirdi
Bakını, bu ovqatı bəyəndi, münasibəti bəyəndi. Bu çox maraqlı oldu. Deməli, həmin jam session-da Hiram Bauer çıxış edib. Son festivalın son konserti, onun konserti gitara çıxış, amma Billy Cobham'dan o 2003-cü ildə bir yerdə işləyir. Billy Cobham yeni spektrum layihəsində tanınmış gitaracıdır. Sonra Deniz Cana, mənim bir növbəcə Canadır, Deniz Cana.
Cana.
Deməli, o çıxış edilmiş həmin jam session-də eyni zamanda hamı səhnədə idi. Fransa saksafonçusu qadın Claire Michael, Hiram Bauer'ın artıq adını demişdim.
Claire
Michael. Bəs
niyə Michel getdi mətbuatda?
Mən bizə onun təhfizini deməmişdilər. O gələndən sonra bildik ki, necə təhfiz olunur. Claire Michael və başqa musiqiçilər, Billy Cobham'ın öz musiqiçiləri, Amerikadan gələn başqa musiqiçilər, məhkəb tam səhnədə idi. Onun yazısına da baxmaq da yenidə məhkəb maraqlı olacaq. Yaxşı səs və həmin jam session-lər, keyfiyyətli səslər yəni tanınıb, olduqca maraqlı idi. Sonra, deməli, mən gözlədiyim kimi olduqca maraqlı qrup Volkan oldu. Amma deməli həmin qrupun tərkibində bir türk gözlənilirdi. Qrupun rəhbəri Yavuz Akyazıçı artıq qrupun tərkibində deməli heyətində bir türk də vardı, zərb alətlərini çalan Selim, soyadı yadımda deyil.
Selim.
Bəli.
Siz əvvəlcə də demişdiniz yəni ki türklər olacaq. Xaricdə yaşayan türklər.
Türkiyə olacaq. Çox ən maraqlı konsertlərdən biri oldu. Billy Cobham konsertinə gəldikdə isə onun konserti ümumiyyətlə yüksək peşəkarlıq nümunəsi oldu. Həm ifa, həm də səs. Səs rejissorunu özü ilə gətirmişdi. Yaşlı teatrda hər ki, mən belə səs eşitməmişəm.
Doğrudan mı?
Elə bir gözü baxa sanki deməli kompakt disk səslənir. Çox maraqlı bir olmuşdu.
Can Bakı devam edir. Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41-050-744-101-7. Bakı Caz Festivalı nə gətirdi və nə gətirmədi sualına cavab arayırıq. Qonağımız Festivalın Təşkilat Komitəsinin üzvü Rövşən Sənanoğludur. Rövşən bəy, gəlir, mesajlar gəlir və hamısı, demək, əksəriyyəti də Əzizə ilə bağlıdır. Deyirəm, bir-bir cavablayır.
Problem yoxdur. Deməli...
demək, yazırlar ki, Rövşən bəy, salam. Məncə sizi Bakı Caz Festivalı 2007-nin tapıntısı saymaq olar. Hər yerdə, hər yerdə siz vardınız. Bravo. Hətta mətbuat konferansında Əzizə ilə yanaşı da dayanmışdı, oturmuşdunuz. Sizə paxılığım tutdu yazır. Lütfən söyləyin, aradan ötən illər caz şahsadəsini çox mu dəyişdirib Elmir yazır? Caz vurmuram.
Deməli, mən birinci nə deyə bilərəm? Paxılığı tutmasın. Çünki bu bir həftədən sonra yorğun, bu yorğunluq hissi hesab edirəm ki, bir 10 gün canımdan çıxmayacaq. Mətbuata qalanda mətbuata əlaqələrə cavab deyirdim. Ona görə də istər-istənməz hamı ora bura qaçır. Mən isə caz mərkəzindəyim, konsertlərdə və mətbuat həmişə mənə yaxınlaşırdı. Mən də hazır idim onlarla işləməyə. Bu bir.
İkinci.
Deməli, konsertlərin lentə alınması barədə.
Yazıblar ki, Əzizənin də konsertləri çəkilib.
Bəli,
Əzizə. Siz bayaq dediniz, çəkilib ona görə gəlib o mesaj. Axı, xəbər yayılıb ki, o konsertinin lentə alınmasına icazə verməyib. Fəridə yazır.
Xeyr, ümumiyyətlə, kənar çəkilişlərə icazə verilməmişdi. Kənar çəkilişə. Amma rəsmi çəkiliş kəstəbə aparırdı. O lentə alınıb, həm konserti, həm dünənki çıxışı. Və artıq festivalın bütün konsertləri, Vacuum Session-lərim edin, bütün konsertləri, hətta Billy Cobham'ın konserti də, orada arada konsertin ortasında problem az qalır, ortalığa çıxmışdı ki, qadağan istəyirdilər, Billy Cobham menedjer və onun həyat yoldaşı, bu vəziyyətdən də çıxdıq. Amma misal üçün, keçən festival, ilki festivala gələndə, Xankokun və Algeron konsertinin çəkilişinə biz icazə ala bilmədik. Əfsuslar olsun, bu İcazə verilmədi. İş ondadır ki, bu kimi musikçilər həmişə kontraktda orada göstərilir. Nəyə icazə verir, nəyə icazə verilmir və artıq biz bu kontaktı poza bilməzdik.
Aha, mesajlarımız gəlməkdə davam edir, amma mən deyirəm 12-22-ni göstərir. Məncə bir musiqədə qulaq asmaq vaxtıdır.
Onda da biləriniz Billy Cobham'ın ən məşhur pyeslərindən biri və ən çox o özü çox sevdiyi pyeslərindən biri Red Baron, Qırmızı Baron pyesinə
qulaq asaq. Qırmızı Baron.
Kobe, Qırmızı Baron. Bakı Caz Festivalı nə gətirdi, nə gətirməli sualına cavab arayırıq. Qonağımız festivalın təşkil komitəsinin üzvü Rövşən Sənanoğlu. Rövşən bəy, bizim sorğumuz var. Hansı halda caz festivalına qatılardınız? Bakı sakinlərinə müraciət eləmişik. Qulaq asaq mı?
Təbii.
Mümkündür mü sorğunu vermək?
Qatılmamışam, amma istəyərdim qatılım. Mənə gəlir ki, bu sahədə təbliğat biraz zəifdir. Amma belə Azərbaycan yaxşı cazı olur. Yəni, qulaq asan da istəyirsən ki, məktəb var. Amma indi nisbətən zəifləyib, amma əzizə bildim gəlir, istəyərdim onun konsertində iştirak edeyim, amma imkan almadı, vaxtım almadı gəlim.
Caza mənim şəxsən marağım yoxdur, ona görə də heç maraqlanmamışam, caz festivalı Bakıda keçirilir, ya keçirilmir.
Yox, qatılmamışam, yalnız xəbərlərlə, yəni hətta vaxtım olsa da belə gedib qatılaşdırdım, çünki caz sevər deyildim. Ancaq xəbərləri izləmişəm, mənim üçün çox fəxirdir ki, bizim yaxşı məşhur caz ustalarımız var. Deyəsən, eşitim orada bir skandal olub, Cavan Zeynalı bizim məşhur cazmin gəlməyib ora, buna təsbirləmişəm.
Əgər söhbət Muhammaddan geçsəydi, mən nəsə danışa bilərdim, amma caz bizə yad olan ünsürdür.
Böyük məmnuniyyətlə qatılardım bu konsertlərə, amma sözün düzü məndə belə bir yanlış informasiya vardı ki, biletlər çox bahadır. Amma sonra belə məlum oldu ki, biletlər deyil, çox baha da deyil. Prinsipçə heç olmasa bir dəfə getmək olardı. Bilmirəm, bəlkə bu informasiya ilə bağlı idi, informasiyanı düzgün çatdırmamışlar. Mən sonra dedilər ki, bircə Əzizənin konsertləri çox baha idi biletlər. Amma Yaşıl Teatrı, misal üçün bir 10 manata, heç olmasa bir dəfə, bilsəydim ki, qiymətlər elədi, heç olmasa bir dəfə gedərdim.
Mən cazdan bir o qədər maraqlanmıram və caz festivalında da gedib baxmamışam, maraq göstərməmişəm. Amma məncə onun, söhbət onun nə dərəcədə maraqlı olub-olmasına gedirmələr. Konkret bu janra maraqdan gedir ki, yəni kimin maraq dərəcəsində daxildir və yaxud da daxildir. Məsələn, mən şəxsən maraqlamam. Çox qəribə ki, klasik musiqində müəyyən qədər maraqlamam, amma caz bir qədər mənim zövqüm oxşamır.
Aha, sorğumuz bitdi.
Mən bir neçə dənə şərh vermək istərdim. Ümumiyyətlə, burada bir dənə söz səsləndi ki, caz musiqisi bizim xalqa ziddir və nədir, belə bir söz səsləndir. Mən bir şey xoşuma gəlmir. Biz nəyəsə danışanda deyirik, mən, biz, bizə xas deyil, bizə ziddir. Nəyə görə, hər bir adam özünə cavab deyilməlidir. Bu ən vacib məsələ. Biz sözü artıq yox, mən. Mənim xoşuma gəlmir, de ki, sənin xoşuna gəlmir. Bu bir. İkinci, cazın təbliği ilə bağlı təbii ki, problemlər var. Ona görə ki, radioda, televiziyada hələ ki, olduqca çoxu sayıda müxtəlif toyxana səviyyəli proqramlar gedir. Və cazın təbliğinə vaxt qalmır. Caz bilirsiniz də Azərbaycan deyində, o qədər çox deyil. Var deyim ki, barmaqla saymaq olar. Və caz kifayət qədər elitar musiqidir artıq. Və bu təbliğat mütləqdir. İndi çox vacibdir bizim üçün, çünki caz mədəniyyətdir, əsr mədəniyyətdir və biz öz dinləyicimizi formalaşdırmalıyıq. Formalaşdırma da nədən ibarətdir? Yavaş-yavaş göstərirsən caz nədir, müxtəlif cərəyanlara göstərirsən, tanış edirsən, musiqiçilər haqqında danışırsan və vaxt getdikcə caz dinləyicisi istər-istəməz caz bilicisindən çevirir. Çünki dinləmək üçün bilmək lazımdır. Kim nə vaxt, kimlə əməkdaşlıq edib, hansı yazıları maraqlıdır və s. və baxır. Bu çox vacib bir məsələdir.
Yer gəlmişəyən Rövşən bəy, sizi mediada sizi yəni təşkilatçılar əslində Əzizəni yetərincə reklam etməməkdə günahlandırmışlar. Yəni deyirlər ki, afişalar kifayət qədər deyildi, dəbdəbəli deyildi və s. Mən belə bir şey oxudum. Münasibətiniz necədir buna?
İş ondadır ki, axı Əzizənin gəlməsi haqqında bir cənə şayə oldu, o kifayətdir. O ki, dəqiqləşdi.
Onun reklama ehtiyacı yoxdur.
Reklama ehtiyacı yoxdur. Sonra bir nəsə orada səsənir Cavan Zeynalı ilə bağlı.
Bəli, onu da dedilər.
Bəli, o...
Mesaj da gəlib bununla bağlı bizə.
Gəlsin, problem yoxdur. Mesaj
da cavablayayım,
bu təzə, yenidən. Bu yalnız mənim fikrimdir. Bizim fikrimiz yox, mənim fikrimdir. O ki... Cəman fikir verir, bu nə olunur? Deməli, cəmanatın cazdan xəbəri yoxdur. Və artıq Cəman Zeynalını o özünü təqdim etdiyi kimi məşhur cazmen kimi tanıyı var. Cəman Zeynalının o var demək ki, caza adiyyəti yoxdur. Bu restoranda çalır, oxuyur. Amma cazla məşğul olmur. O ki, festivalda çıxış edirdi, gəlsin, çıxış etsin, öz dostları ilə ildə bir dəfə çalsın. Ondan başqa heç bir şey. Amma caz musiqiçisi ömrü boyu cazla məşğul olmalıdır. İl ərzində daimi çıxış etməlidir, inkişaf etməlidir. Cavan Zeynalı isə, misal üçün, keçən festivalda da, İni Şirki festivalda da eyni proqrama çıxış etmişdi. Və bu ki, qalma-qala gəldikdə isə, keçən illəri Cavan Zeynalıya dəvət, Cavan Zeynalını dəvət etmişdir. Həm proqramını çıxış etmişdi, həm açılış konsertinə çıxış etmişdi. Açılış konsertində 15 dəqiqə vaxt verilmişdi, 35 dəqiqə çıxış edir. Bu illəri biz onu dəvət etmişdik əvvəldən. Siz özünüz festivalın bukletini gördünüz, onun şəkli birincidir. Buklet ən azı iki həftə əvvəl hazır olur, sonra yoxunur və s. Deməli, Cəmal Zeynalı ilə danışıqlar getmişdi. Bəli, son gündə biz təzədən onun razılığını almaq istədik. Mən özüm danışmışdım onunla. Birdən dedi ki, mən 15 dəqiqə vaxt istəyirəm. Bizim fikrimiz vardı ki, heç olmasa sonra 7 dəqiqə deyək ki, 15 dəqiqə çıxış edəsin keçən iki. Yox, mən çıxış edəmirəm ki, mən Azərbaycanın, deməli, əməkdar incəsənət xadimiyyəm və s. İstəmirsən, istəmir. Və bu səbkidə.
Bununla da məsələ bitdi.
Bəli.
Verişimizin yarım saatı artıq yarıya çatmışıq. Rövşən bəy, hansı musiqini vermək istəyirsiniz? Nə vermək istəyirsiniz?
Volkana qrupunun ifasında konsertdə də çalmışlar Havay piyesi.
Havay.
Havay. Volkana qrupu. Bəli, etnik.
Qulaq asaq. Bakı davam edir. Bakı Caz Festivalı nə gətirdi və nə gətirmədi sualına cavab arayırıq. Qonağımız Festivalın Təşkilat Komitəsinin üzvü Rövşən Sənanoğlu. Festival reaksiyası necə oldu? Hansı çıxışlar Bakıların yadında qalacaq? Hansı sürprizləri qeyd etmək olar? Azərbaycan cazı mədəni dünyaya qovuşubmu? Əzəm Musaqızadənin çıxışı necə qarşılandı? Bu festival nəyi dedi, nəyi demədi? Tamaşaçılar hansı sosial kəsimləri təmsil edirlər? Varlı tamaşaçı cazın hədəfidirmi və s. və ilaxı suallara qonağımızla, Rövşən bəylə və sizlərlə birlikdə cavab tapmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. İndi görək, Aygün'a bağlanaq. Görək, Can Bakıda nələr var?
Salam, əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərdən aldığımız xəbərə görə Bakıda 26-29 dərəcə istidir. Sevda xanım, biraz istiliyin normal kimi görünmədiyini xəbər dedim. Səndimə problem günəşdə maqnit qasırğasının gözlənilməsi ilə bağlı. Deməli, günəşdə maqnit qasırğası olanda temperatur bir cür göstərilir. Ancaq reallıqda biraz fərqli olur. Ona görə də bu günləri həkimlər ürək xəstəsi xəstəliyi olan vətəndaşlardan gün altında çox gəzməyə tövsiyə edirlər. Bu gün bəlli olduğu kimi Bakıda rəsmi səviyyədə bayramdır. Ona görə şəhərin bütün əsas küçə və meydanları bəzədilib. İş günü olmadığına görə küçələrimizdə bir elə sıxlıq hələlik gözə çarpmır, amma axşama doğru Milli Parkda bayram şənliklərinin və atəş və şanlığın olacağı gözlənilir. Ona görə də yəqin ki, axşam şəhər necə deyərlər qaynayacaq. Dövlət yol polisi bu arada xəbər yayıb ki, piyadaların təhlükəsiz aylığını keçirməyə başlayıb. Bəlli olduğu kimi Bakıda artıq çox yerlərdə piyada keçidləri qurulub, amma nədənsə vətəndaşlarımız hələ keçidlərdən keçməyə tərcih eləmirlər. Səbəb də piyada keçidlərində daha çox ticarət obyektləri kimi istifadə olmasıdır. Yəni orada hərəkət üçün imkan çox məhduddur.
Səhər-səhər xəbər ətər verilişinin qonağı oldu Ərəstun Məcidov. Bakı Dövlət Yol Polisinin şöbə müdiri, o da bu barədə bizə xeyli danışdı.
Bəli, mən özüm bu yaxınlarda belə bir hadisə ilə üzləşmişdim. Mən gördüm, fikirləşdim ki, məni yaxalayacaqlarmı? Füzuli meydanında küçəni keçməyə cəhd göstərdim. Mən rəsmi şəkildə mənə xəbərdarlıq olundu və mən 16 min köhnə manat məbləğində cərimələndim. Belə demək mümkünsə, amma cərimə ödəməyən, yəni vətəndaşlardan çoxu imtina edir cərimə ödəməkdə, onları məhkəmə qaydasında, yəni cəriməni ödəməyə belə demək olarsa məcbur edirlər. Bu Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışı günü münasibətli hakimiyyət bir neçə tədbir keçirir və Azərbaycan şəhərində xüsusən bir neçə obyektlərin açılışı dünən və bugün baş verib. Bakıda ən möhtəşəm otellərdən biri açılıb dünən, Holiday Inn adlı. Dövlət başçısı İlham Əliyev dünən onun qırmızı lentini kəsib havalimanı ərazisindədir. 5 ulduzlu oteldir. Bakıya gələn yüksək qonaqlar üçün nəzərdə tutulub. Qiymətlər də təbii ki 5 ulduzlu otellərin qiymətləri səviyyəsindədir. Daha bir maraqlı xəbər isə Bakı Filarmoniyasında axşam çağı heç bir uşağı nəzərdən qaçırmayaq devizi ilə Milli İctimai Mükafatın təqdim etmə mərasiminin keçiriləcəyidir. Mükafata uşaq hüquqlarının qorunması və təbliği sahəsində uğur qazanan qurumlar layiq görülüb. Hələlik onlardan yalnız birinin adını bilirəm. Azərsel şirkətidir bu. Növbəti nominantlar və qayıblar haqqında axşam yəqin ki informasiyamız olacaq. Bu arada Yemi Savaz qəsinin baş redaktoru Rauf Alifoğlu dünən jurnalistlərin Sabir bağında keçirdikləri piketdə jurnalistlərə qarşı zorakılığa yol vermiş polislərin cəzalandırılması ilə bağlı Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyevə müraciət edib və o xahiş edib ki, həmin polislər haqqında yaxın günlərdə ölçü götürülsün. Bu arada sərhədsiz reportyorlar da Azərbaycan hökumətinə müraciət edərək media haqlarının qorunmağı və mediaları baskıları dayandırmağı tələb edib. Bu qədər, Sevda xanım, söz sizdə.
Çox sağ ol, təşəkkürlər. Aygün Muradxanlı, Bakı Caz Festivalı nə gətirdi və nə gətirmədi sualına cavab var idi. Qonağımız festivalın təşkilat komitəsinin üzvü Rövşən sənin oğlu. Rövşən bəy, darıxmadınız?
Xeyr. Çox maraqlı dinlədim. Deməli,
Aygün
xanım filarmoniya haqqında danışdı. Bugünkü bir tədbir haqqında. Ümumiyyətcə, mən Murad müəllim adı gözəlavı çox böyük festivalın təşkilat komitəsində minnətdarlıq bildirmək istəyirəm. Bizim deməli ayın 9-u və 10-u problemlərimiz yarandı. O da can Bakımızla bağlıdır. Sizinki yox, bizim can Bakımızla. Deməli, küləkli hava və yaşıl teatrda konsertləri keçmək mümkün olmadı. Birinci, soyuq. Bakıda deyilər ki, Bakıda qış nə vaxt külək əsəndə. İkinci də mikrofonlar artıq fəri başı işləmir, külək mikrofonları vurur və səssiz azalmaq olmurdu. Deməli, ayın 9-dan birinci konsert yaşıl teatrda keçirilsə də, Polşadan gələn Dreams qrupunun konserti, artıq saat 8-də qərar alındı ki, Zircaz qrupu, Amerikan yəni Zircaz qrupu Filarmoniyada çıxış edəcək.
Yəni konserti yarımçıq qoydunuz belə.
Yox, ikinci konsert.
Həmin
günü ikinci konsert yaşıl teatr keçirməli idi. Saat 8-də bir 10 dəqiqə, bəlkə də saat 8-də qərara gəldik filharmoniya keçirək. Murad müəllim dedi ki, filharmoniya həmişə sizin qulluğunuzda. Bir saat qərara gəl, biz gələn kimi o saat başladıq biletləri ora keçməyə, Yaşıl Teatrın kassalarından. Televiziya çox operativ işlədi. Deməli, düz konsert biraz gec başladı, təbii. Bir saat gecikdi onun başına, çünki televiziyanın avadanlığı. Sazın səsin yenidən sazlanması lazım idi və s. və baxır, amma ona baxmayaraq konserti keçirtdik normal şəraitdə.
Zülfüqar Bağırovun da konsertində belə bir şey
yaşandı. Həmin Zülfüqar Bağırovun konsertini keçirtdik. Birinci keçirən konsertlərdən birincisi o idi. Bir neçə dənə də konsert keçirilmiş, təbii ki, havaya görə və bu normal haldı artıq. Nəyə görə? Həm səs yaxşı olsun, həm nə tamaşaçılar xəstələnsin, nə də musiqiçilər, qonaqlarımız. O barədə və təbii ki, burada Mənzər xanım Nuraliyev, o keçən dəfə bizim verilişdə də iştirak etmişdi, Mədəniyyət Nazirinin işçisi, onun da böyük rolu oldu. Çünki o da bütün məsələləri çox operativ halda həll edirdi. Filharmoniyanın kassanın açılması və s. və axır bütün məsələlər həll olundu.
Aha. Bizim bir reportajımız var. Soruşmuşuq ki, Bakı, elə həmin sual. Yəni Bakı Caz Festivalı nə gətirdi, nə gətirmədi? Ünlü cazmenlərdən soruşmuşuq. Musiqişünaslardan.
2007 festivalı bizə nə verdi? Bu sualın cavabını musiqişünas Turan Məmmədəliyeva ilə araşdırdıq. Turan xanım hesab edir ki, bu ilki caz festivalı çox uğurlu alınıb və bu yalnız təşkilatçıların öz işini yaxşı qurması nəticəsində baş verib.
Daha müxtəlif üslublu caz musiqi növlərini, üsluplarını dinləmiş oldum. Ən böyük əhəmiyyətli hadisələrdən biri gözəl bizim Şərq caz kraliçası adlandırılan Əzizə Mustafazadənin gəlişi idi əlbəttə ki, bunu gəlin. Buna görə, bundan başlayaraq biz Bakı Caz Mərkəzinə onun prezidenti Nuru müəllimə təşəkkür edir. Mən digər heyətlərdən Vulkan caz qrupunu bəyəndim. Ümumiyyətlə müxtəlif milliyyətlər toplaşmışdı ora və çox gözəl, parlaq bir caz bəstəxətti bunlar nümayiş etdirdilər. Bütün bu gəlmiş musiqi heyətlərinin, caz heyətlərinin hərəsinin özünün bir belə deyək, siması və özünün bir əhəmiyyəti var. Bizim caz musiqiçilərdən də mən xüsusən cavan nəsli, çox gənc nəsli istəyərdim vurğulayım. Bunlar da özlərini yaxşı tərəfdən göstərə bildilər. Bəyənilən bir cəhəti də master klaslar idi. Bu dəfəki master klaslar mən sizə deyim ki, bütün keçən ilin ustad dərslərindən fərqlənirdi. Xüsusən də mən istəyirəm bizim daha bir həmyerlimiz Zülfüqar Bağırovun çox yüksək səviyyədə keçirdiyi master klası çatdırım. Deniz Canan'ın da master klası sözün açığı bəyəndim.
Festival iştirakçılarından olan gənc cazmin İsfar Sarapski isə festivalın ən mühüm məqamlarından birini burada gənc Azərbaycanlı cazminlərin çıxışında görür.
Bu festival çox yaxşı keçdi. 7 gün keçirdi. Gəsən bir musiqiçilər gəlib, Billy Cobham kimi bizim Əzizə Mustafa Zadə Fayran Bağ. Bu festival fərqli oldu öbürlərdən. Bizə də musiqiçilərə sonra tüm tamaşaçılara çox nəzər sələdi bu festival. Bu festivallara elə məşhur musiqiçilər gəlmişlər. Hər bir-birindən fərqlənirlər bu festivallar. Zamanlar üçün də bu çox gözəl imkandır ki, özünü göstərmək, özlərini göstərmək istəyirlər.
Reportörümüz Fərəz Sabir qızı idi. Buyurun Rövşən bəy, burada sizi
sərflədilər. İsfarın çıxışı mənim çox xoşuma gəlmişdi, festival çıxışı. Bir piyesdən başqa. Təbii ki, İsfar əvvəlki inkişaf eləməlidir, amma cavandı, 17 yaşı var və öz enerjisini
Senqulu Sarapskinin nəvəsidir, bunu da qeyd edək.
Öz enerjisini dinləyicilərə ötürmək istəyir. Enerji çoxdur bu uşaqda. Amma Sonuncu piyes orada biraz Orhan Mirzaev Garmon Çalan, Caman Garmon Çalan'dan bir yerde oldu. O piyes hoşuma gelmedi çünkü orada biraz süne almıştı. Belki tamaşaçılar için yakışıydı. Ama kifayet kadar süne almıştı ve İsfar biraz dikkatli olmamalı gelecekte. Ama hesap ederim ki eleyecek. Çünkü cazı seviyor. Teknikası güzel dindi. Artık bizim ustalarımızla bir sahneye çıkıyor. Ruslan Şeynov'du, Tofik Cabarov'du, Sergey Krasnyanski'di, Natik Şirinov'du o programda çıkış etmişti. Ve inkişaf eder ve kalkmağa meyli var.
Çok güzel. 12.44'ü 46'ını 46'ını gösterir bence. Müziğe kulağı alsak yoksa çoklu mesajlarımız gelir.
Müziğe ben tabii ki mesajlarla biraz işleyek.
İşleyek? Beli. İşleyek. Demek yazırlar. Caz musiqidən də üstündür. Caz fəlsəfədir deyəndə Əzizə nəyin nəzərdə tuturdu? Jale yazır. Konsertində deyib bu sözü deyəsən. Caz musiqidən
üstündür. Onda da ki, misal üçün klasik musiqi ifaçısı, rock musiqi ifaçıları o var. Kifayət qədər məhdud çərçivədə çağı var. Klasik musiqinin ifadən bəstəkar necə yazıb elə də çalmalıdır. Amma caz musikisinde artık burada düz çerçeve var. Ama hemen çerçevede sen özü tanıtmalısın, özü dahili alemini göstermelisin. Tam aşağıya dinleyiciye çatırmalısın. Dinleyiciyle ünsiyette olmalısın. Ve asıl caz o vaxt yaranır ki, senin dahili alemin sahnede olarken hem musikçilerle hem dinleyicilerle hem özün özünle refleksiye təşkil edir. Bu ünsiyyət, üç səviyyəli ünsiyyət və yalnız o vaxtı, o ünsiyyət mükəmməl olanda, olduğu halda fəlsəfədir.
Aha. Yazıblar, Tura yazır ki, bu caz festivalda məni ən çox heyrətləndirən Macarlar oldu. Macaristanın Cabe qrupu oldu. Onların nağara və tarla birgə ifası çox gözəldir, Tura yazır.
Mən belə bir şərh verərim ki, heyf ki, Malik Mansurovla olan həmin deməli, onların birgə nömrəsi belə yüksək normal qiymətləndirmə, peşəkar qiymətləndirmə baxımından o yaxşı olmadı. Çünki, bilirsiniz, bu musiqi müxtəlif parçalara bölündü, fragmentləşdirildi və artıq orada vahid bir məkan yaranmadı. Bu kimi deməli, əməkdaşlıq bir iki günün içində onu əldə etmək olmaz, bu həyata keçirmək olmaz. Bu artıq deməli əvvəldən çox ciddi araşdırmalar aparmalıdır. Hansı səviyyədə biz bu müxtəlif musiqiləri bir araya gətirə bilərik. Ondan sonra yalnız. Aha. Və mən bir şey deyim ki, Malik Mənsurovdur, özünə isə çox qeyri-rahat hiss edir. Mən səhnədə mən onu gördüm.
Aha, olur belə şeylər. Lalə yazır ki, Bakıya bu dəfəki gəlişində Əzizə atasının qəbrini ziyarət etdi, amma ev muzeyini getmədi. Hətta muzeyin direktoru olan qohumunu yalancı adlandırdı. Səbəbi nədir, yazır Lalə?
O səbəb, artıq Əzizə öz sözünü mətbuat konferansında dedi. Və mən hesab edirəm ki, soğuğu əvvə Əzizəyə vermək lazımdır mənə yox, amma bu cavabla da biz kifayətənə bilərik.
Rövşən bəy talə yazır. Rövşən bəy, Əzizənin dediyinlə belə çıxdı ki, o Bakıya tez-tez gəlirmiş. Axırıncı dəfə dekabrın 19-unda öz ad günündə Bakıda olubmuş. Xəbəriniz vardı mı, deyir? Sizdən soruşur.
Xəbərim vardı.
Doğrudan mı?
Təbii. İş ondadır ki, bu Bakıya gəlişi deməli qeyri-rəsmi idi. Bilirdi ki, rəsmi olsa o sadəcə jurnalistlər tökür. Bu gəlmişdi istirahət eləmək. Bəlkə isə Bakını görməyə gəlmişdi. Nəyə görə bu qeyri-rəsmi deməli gəlişi biz rəsmiləşdirək və başlayaq onu narahat eləməyə. O da düzgün deyil.
Bir mesajda oxuyuram, Əzizəyinə bundan qutarıram. Köhnə və təzə Bakı iki hissəli əsəri ifa etdi Əzizə. Onu səsləndirə bilərsinizmi, yazır dinləyicimiz? Zaur yazır.
İndi yox, təbii ki, amma konsert göstərəcək seyircədə. Baxa bilərsiniz. Təbii.
Rövşən bəy 12.48 bir musiqi nömrəsini. Amma mən mesajlar gəlir yəni oxuyacağam sonra. Və öz suallarım da var.
Yəni Mark Turner Moskva varla bir yerdə gəlmişdi. Moskvadan gələn olan qrup Moskva Trio ilə gəlmişdi. Saksofon Amerikalı saksofonçu çox bir həssas və maraq saksofonçudur. Spanish Cast bu Spanish Magic Cast piyesinə onun ifasında o orada bir yer deməli var Grenadier Basta və Jeff Bauer zərb alətlərində belə bir üstü ifa edir. Hər bir onu qulasaq.
Qulasaq. Bakı davam edir. Bakı Caz Festivalı nə gətirdi, nə gətirmədi sualına cavab arayırıq. Qonağımız festivalın təşkilat komitəsinin üzvü Rövşən Sənanoğludur. Rövşən bəy, məni Caz Festivalındakı tamaşaçılar çox maraqlandırdı. Tamaşaçılar hansı sosial kəsimləri təmsil edirlər? Yəqin ki, siz arada işdən vaxt tapıb onlara bir nəzər yetirdiniz.
Müxtəlif sosial kəsimlərdəndir və belə bir söz demişsiniz ki, varlı tamaşaçı yoxsa qeyri varlı.
Sonra demək istəyirdim, eybi yox, cavab verin.
Cavabı belə olacaqdır ki, olacaq ki...
Cazın hədəfi varlı tamaşaçıdır mı, Rövşən bəy?
Ağıllı tamaşaçı.
Aha, ağıllı tamaşaçıdır.
Dinləyici, bəli. Çünki burada deməli, varlıq və ağıl və heyf ki, Azərbaycanda çox vaxtı bir ciddiyyətli bir anlamdır. Amma elələri var ki, həm ağıllıdır, həm olur da. Fərqi yoxdur, ağıllı olsun.
Onda qoyun, o bir sualımı da verim. Bu festival nəyə dedi, nəyə demədi?
Festival dedi ki, caz yaşayır və yaşayacaq.
Sizcə Azərbaycan cazı mədəni dünyaya qovuşub mu?
Təbii.
Qovuşub.
Təbii.
Onda mesajlara keçəm. Mesajlarda yazılırlar. Sizcə Azərbaycan cazminlərindən kimsə özünü yeni tərəfdən göstərə bildi mi, yoxsa hərə elə öz amplasında idi. Axtarışlar var mı bizim cazminlərdə? Sahib yazır.
Axtarış var. Təbii ki, var. Deməli, ola bilər ki, onlar belə vaxt aşırı ildə bir dəfə dinləyəndə artıq hiss eləmirsən. Və ya da duymursan. Bilik vacibdir burada. Təbii ki, axtarışlar var. Musiqiçi səhnədə qalmaq istəyirsə, həmişə inkişaf övərdir.
Tofiq yazır. Clear Mikael Fransadan çox maraqlı idi. Həm saksafonda çalırdı, həm fleytada. Eləymiş mi?
Bəli, həm də oxuyurdu.
Həm də oxuyurdu yazır. Bəli. Bravo, Madame Michel.
Bəli. İstedadlı musiqiçidir. Fransada tanımış musiqiçidir və maraqlı layihələri var. Mənim onların tanışdığım oldu. Özdə onların menedjeri Sandra Chartol olduqca gəlir, türkçə danışır.
Ha, nə maraqlı.
Tərtəmiz türkçə danışır.
Demək, probleminiz olmadı.
Əvvəqə saxlayacaq. O bilər ki, onun vasitəsilə gəlir ki, festivala Amerika'dan həmin qrupla əməkdaşlıq edən Dave Liebman kimi çox məşhur və çox incə saksofonçunu dəvət etdik.
Aha. Növbəti mesaj gəlir. Festival dünən bitib, ancaq mən artıq festival üçün darıxıram, yazır bir dinləyicimiz. Siz də oxuyun, Rövşən bəy. Bir də haşan olacaq.
Yəqin ki, gəlin iyun ayında. Yəqin ki, o vaxt olacaq. Ümid varam ki, ondan başqa da Azərbaycandan başqa cazmuşçuya gələcək. İstəmirəm ki, cazı həyatı biraz söngüsün.
Qala konsertdən biraz danışaq deyirəm.
Qala konsert olduq, maraqı keçdi və deməli cazmenlərin ünsiyyətdə olmasını göstərdi. Deməli, misal üçün, Emil İbrahim, festivalın art prodüseri, səhnəyə çıxanda Deniz Canlı səhnəyə çıxanda dəqiq. Deniz Canlı yalnız gitarçısı özünü yenildi. Nathan Peck bas ifaçısı zərb alətlərində oturmuş. Həmin heyətdə oranı Tofiq Cəbarov çıxdı. Deməli Emil İbrahim piyano da rayoda çağırdı. Sonra isə Claire Mikail oranı bir yerdə çıxdı. Nəzərə bax ki, nə Emil İbrahim Deniz Canlı ilə bir yerdə qabaqlar çıxış etmişdi. Nathan Peck meşə kontrabasta çağır, zərb alətlərində çağırdı. Claire Mikail Deniz Canlı ilə festivalda tanış olub. Əvvəldən bu repetisiya olunmayıb,
səhnəyə
danışdılar, nəyi ifa edirlər, çıxıb ifa etdilər. Cəz budur.
Bəli.
Ünsiyyətdir, bilikdir.
Rövşən bəy, 12.56-nı göstərir. Mən istəyirəm bu caz festivalının son sürprizindən, mənim öz fikrimcə bu sürprizidir, Qara Qarayevin nəvəsindən azca danışın.
Dara Qarayevin nəvəsindən mətbuat konferansı oldu, onun kiçik də olsa mətbuat konferansı oldu, söhbət açdı, deməli, cazla niyəcə maraqlanma başladı. Türkiyədə İstanbul Konservatoriyasının bir nəfər müəllim korancısı ona disk verəndən sonra bu səviyyəni anladı, başa düşdü və başladı cazla məşğul. Sonra İtaliyada Berkeley Kolejinin yay məktəbində iştirak etdi. Sonra deməli Berkeley-də oxumaq üçün mükafat deməli təqaüd qazandı. Berkeley-də oxumaq olduqca bahalı və təqaüd almaq asan deyil. Çünki təqaüd almaq üçün sən bir neçə mərhələ seçimdən keçməlisən. Berkeley-də oxuyub Berkeley-də bitirib tanınmış müəllimlər, musiqiçilər olan dərs deyib və Azərbaycanda Amerikada Amerikan caz səhnəsində işləyir. Maraqlı, yaxşıdır.
Aha, çox gözəl. Axırıncı mesajı oxuyuram və sağollaşıram. Ən böyük qonarları kim aldı yazır Zahar?
Mən yox. Mən nə deyə bilərəm? İş ondadır ki, qonarar məsələsinə gəldikdə bu rəqəmlər həm qonaqlar tərəfindən açıla bilməz. Kommersiya istəyirdi, həm biz tərəfdən. Heç kəsin bunu açmağa ixtiyarı yoxdur.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Dönədinə, Bakı Caz Festivalını nə gətirdi, nə gətirmədi sualına cavab aradıq. Əziz dinləyənlər, mən Bakıda özümü çox gözəl hiss edirəm. Festival əla təşkil olunmuşdu və bütün iştirakçılar elə bil böyük bir ailənin üzvləri idi. Məşhur gitaraçı Harim Bullock belə dedi. Böyük bir ailənin üzvü ovqatı yaratmaq. Məncə dünyada keçirilən bütün musiqi bayramlarının, festivalların əsas səbəbi həm də budur, əziz dinləyənlər. Bakı Caz Festivalı nə gətirdi, nə gətirmədi sualına cavab aradıq. Qonağımız Flakəs oldu, özünüz bilirsiniz, Rövşən Sərhanoğlu. Can Bakı sizlə bir də bazar günü, bazar ertəsi, iyunun 18-də düz saat 12-də görüşəcək. Salamat qalın, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Heç olmasa xiffət və düşkünlük dolu yuxular görməmək üçün sağ olun.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən. Ən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosuna efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.com